Actualité sur voafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi lelo tokolobela bongo bokono ya Kintutu oyo ebomaka mingi bana na mbula ya mike na kati ya mokili malgré ba mangwele oyo epesamaka na kati ya RDC ba province mibale emonanaki na epidemi ya bokono ya Kitutu. Pona kolobela likambo litali Kitutu tozali bongo lelo na docteur Divine Dulbenzi oyo azali kosala na kati ya recherche ya drepanocytose o tolobela ki mikolomitikali sima Kitutu yango ezali nini. Docteur Divine Mbote.
Mbote.
Kitutu ezali nini? Pona bino ba minganga.
Kitutu ou bien maladie otobengi rougeole. Ezali maladie moko etushaka mingi mingi bana deja a partir ya age ya motoba. Et puis ça m'a de moi na ou à moi na ou noki et maladie wana ezala causé na virus mokoto microbe mokoto bengi paramyxoviridae virus wana de pesaka maladie o to bengi ki toutou maladie wana e kozaka kokufa ya bana mingi avant âge ya 5 ans.
Soki bokono ekoti docteur Divine eko se manifeste na sima mikolo boni
maladie wana e soki bokono ekoti na nzoto po e se manifeste zwaka au moins 8 à 12 jours na kati ya nzoto tango ko se manifeste tokomona mwa ba mbuma na nzoto ya mwana na biso ba mbuma wana 4 jours après ekoki ko diminuer pe kosila mais à part ça mwana e représenter lokoni a ko présenter ba fièvre zo le ko bandobima miyoyo a ko tousser misu e ko bimisa poti et puis na l'éruption na auto de dengue bambuma wana na nzoto.
Merci docteur. Kasi ndenge nini to kuki ko sala soki mwana la kisi déjà bilembo nyonso wana.
Soki mwana komi déjà na bokono wana eloko ya ko sala ma mingi mingi tozalaka nango te mais to traitaka ba biloko a manifester na boso na ye. Boko la fièvre to komelisa mwana mai mingi to kopesa ye paracetamol pona zolo tokochaki na ya miyoyo pona nani kosu tokomelisa kisi e traitement ya malamu pona kokombatre Kitutu wana ezali vaccin yango tosengi na baparent kozangisa ka vaccin na yo te na mwana oyo abotami ti mbula na ye ya yambo pesa mwana na yo vaccin po programme élargi ya vaccination o etangami kopesa biso vaccin et lobby boy il faudrait qu'on s'amène à nos vaccins ce programme wana et puis ça vaccin na âge il y a 9 mois déjà tout mon akaba na bazui vaccin na bango il y a vaccin anti rougeole donc contre maladie ya Kitutu
wana ezalaki docteur Divine Dilubenzi oyo azali ko sala ba recherche na ye na kati ya programme il y a lutte contre la drépanocytose na kati ya Kinshasa. Matondo mingi na bino baye bozali kolanda biso na kati ya Bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA Lingala ezali kokoba tokutani mokolo mwalobi.